Geçen dəfə biz yəni firqələrdən inşallah yəni bu dəfə qısa danışarıq çünki vaxt azdır. Yəni firqələrdən biri ki, yəni sufilərdən təsirlənmiş firqələr əslində 4 idi. Düzdür. Sufilərin növləri, yəni onların furuqları, yəni şöbələri çoxdur. Ancaq sırf yəni sufilikdən yəni təsirlənmiş firqələr demişik 4-dür və onlardan biz keçdik nurçuları, ondan sonra düyübəndiyələr və ondan sonra təbliğ cəmatı və bu gün inşallah dedi ki, Mehdiyələr. Ümumiyyətlə Mehdiyələr firqə etibarı, yəni firqə demək olmaz bunlara. Sadəcə bu yəni Mehdi gəlişi ilə bağlı olan bir firqədir, hansı ki bunun onu inşa edən özü, yəni Muhammed ibn Əhməd ibn Mehdi ibn Abdullah, hansı ki 1745-ci ildə yəni Lübab adasında, yəni təxminən Sudanın yaxınlığında yəni doğulmuşdu və təxminən 40 ildə yəni yaşamışdı. Düzdür. Bu özün adı Məhəmməd olsa da, yəni adından baxsan görsən ki, adı Muhammed ibn Əhməd ibn Mehdi ibn Abdullah və bunu da bəziləri deyir ki, bunun nisbəti gedib, yəni əşraflar, yəni Peyğəmbərin nəsəbinə çatır. Yəni Həsən ibn Əlinin yəni nəsəbinə çatır. Və bu insan da öz ilk yaşına düzdür, dini, yəni savadı var idi və uşaqlıq yaşında isə o, yəni elə Sudanlı, yəni düz Mavritaniyadır, indi Şingit tərəfində olan, yəni Mahmud Şingitin tələbəsi idi və Qur'anı onun yanında, yəni Qur'anı öyrənmişdi və dini savad almışdı. Sonra isə tədricən, yəni onun, yəni o insanın əlinin altından çıxıb, yəni başqa bir şeyxin, yəni Muhammed Şərif Nur Nur Ədəmin, yəni tələbəsi olmuşdu. Yəni onun tələbəyə çıxıb, onun tələbinə getmişdi və bu beləncə də o öz, yəni uşaqlığı yaşayanda artıq yəni düz adı da bunun Mehdinin adına uyğun olsa da, yəni nəsəbi də gedib Həsənin nəsəbinə çıxsa, bəziləri deyir ki, nəsəbi onun nəsəbinə çıxırdı və ilk yaşında o demək olar ki, dağlara çəkilməyə meyl eləmişdi. Hətta onu o yəni 40 günə yaxın, yəni bir mağarada, yəni həmin adada olan, yəni Sudanın dağlarının birində, yəni 40 günə yaxın mağarada qalmışdı və tədricən də yəni özün ətrafından adamlar yığandan sonra və demək olar ki, hardasa 1881-ci ildə demək olar ki, özünün yəni Mehdi olduğunu yəni elan elədi və bu baxımdan da cəmatı öz ətrafına yığdı və demək olar ki, Sudanın azadlığı uğrunda, yəni birbaşa desək ki, yəni Sudanın azadlığı uğrunda türklərə və ingilislərə qarşı yəni mübarizələrə, yəni döyüşlərə qatıldı. Və əslində isə bu cəmatın bu ətrafında birləşməsinin əsas səbəblərindən biri də oydu ki, yəni o dövrdə yəni onun hakimiyyətində olan istər türklər olsun, istər bəzi tərəfdən də ingilislər idi. Yəni onun dövrü, həmin dövrdə ümumiyyətlə düz həmçinin xəlifənin də Osmanlı xəlifəsinin zəifləməsinin bir ucbatından idi. O dövrdə deməli zülm çoxalmışdı, ondan sonra rüşvət tamamilə çoxalmışdı, başqa asillər çoxalmışdı. Çünki ümumiyyətlə Osmanlı xəlifəsi, yəni 33 xəlifədən ibarət böyük bir xəlifəsi idi. Təxminən 625 ilə qədər yəni hökm sürmüş bir dövlət idi. Bu da İslam tarixində ən uzun, yəni böyük, yəni xəlifə sayılır. Yəni uzun ömürlü xəlifə sayılır. O 33 xəlifəni təxminən 3 hissəyə bölürlər və axırıncı təbəqəsi, axırıncı 18-10 nəfəri demək olar ki, onların dövründə xəlifəlik getdikcə, yəni deyilə zəifləmə başlamışdı. Hətta sonuncu xəlifələrin məclisləri demək olar ki, yəni sonuncu xəlifələrin yoldaşları demək olar ki, Yahudi nasranlərdən idi və həmçində onların məclisləri də yəni rəqqasələrdən, yəni üzülmürdü. Daim məclisləri bu cür asillərlə, rəqqasələrlə keçirdi və demək olar ki, hakimiyyət tamamilə Yahudi nasrani yəni törəmələrlə əlində idi, aydındır. Və belə bir vaxtda da, yəni Sudanda da bu Mehdi hərəkəti də demək olar ki, cihad elan elədilər və özünün Mehdi olduğunu elan elədi və cəmaət da buna tərəf yığışandan sonra bunlar demək olar ki, artıq yəni həm Britanlara qarşı, həm də yəni həmin bu türklərə qarşı öz mübarizələrin yəni davam etdilər. Düz onun özünün də demək olar ki 4 dənə xəlifəsi var idi, çünki o özünü yəni Mehdi elan eləmişdi və onun birinci xəlifəsi Abdullah Təyyəki, hansı ki Abu Bəkir ləqəbi almışdı və ikinci Əli Vəd Həlva, yəni bu da Ömər ibn Xattab, ləqəbi Ömər ibn Xattab idi və üçüncü xəlifə də Muhammed Mehdi Əs-Sənusi, bu da Osman ibn Affanın yəni ləqəbini götürmüşdü və dördüncü Muhammed Şərif, hansı ki Muhammed Şərif də o da Mehdin öz oğlu idi, o da yəni Əli ibn Abu Talibin, necə deyərlər, ləqəbini götürmüş, aydındır. Yəni Əli ibn Əbu Talib yəni ləqəbini götürmüş. Bu da özü həmin bu Mehdinin yəni öz oğlu idi. Mehdinin öz oğlu idi. Sonra isə yəni onlar haqqında demək olar ki, yəni miladi 82-ci ildə də onlar haqqında yəni onların yəni döyüşləri olmuşdu və 83-cü ildə də yəni onlar yəni böyük qoşun olmuşdu və hardasa 85-ci ildə yəni İngilis ordunun yəni Xortum, yəni Sudanın Xortum şəhərində, yəni o indi Sudanın paytaxtı sayılır. Yəni İngilislərin qoşunların, yəni İngilislərin qoşunları ilə demək olar ki, həmin bu Mehdinin qoşunları toqquşdu, yəni 85-ci avqust ayında, avqustun təxminən 26-sı və bu döyüşdə deməli həmin ingilisi deməli məhv elədilər, yəni öldürdülər və bundan da sonra təxminən həmin insan yəni özü də ölür. Yəni həmin insan özü də ölür. Yəni həmin elə 5-ci 1885-ci ildə yəni bu döyüşdən sonra yəni həmin Mehdi özü də ölür və Mehdi amma özündən sonra isə yəni yeni ərkanlar, yəni İslam ərkanları deyil, yəni həmin yəni özündən sonra yeni bir dövlət yəni qoyub yetmişdi. Bu dövlət yəni çox çəkmədi. Təxminən yəni hardasa 11-10 ildən sonra, yəni Mehdin ölümündən sonra 1896-cı həmin bu dövlət də yəni dağılmışdı. Yəni ümumiyyətlə bu yəni firqə kimi mövcud deyildi. Sadəcə bu Mehdi hərəkatı kimi, hansı ki bu Mehdi hərəkatı yəni bu günə kimi hardasa yəni İslam tarixində 60-dan yuxarı yəni Mehdi hərəkatı yəni büruzə verib və onların da dediyi ki onlardan biri də bu düz bu Mehdilərdən təxminən 57-58 kişi idi. İkisi yəni qadın idi, qadın hərəkatı idi və ən böyük Mehdi hərəkatı isə yəni təxminən 1000 bu əsrdə, yəni 1968-73-cü il arasında 71-72-ci belə götürsək, yəni 28-30 il əvvəl demək olar ki, yəni Məkkədə baş verən, yəni Fitnətül Cuhani idi, hansı ki, o da yəni bir Mehdi hərəkatı, çünki onun da adı yəni Peyğəmbər adına idi və ləqəbi də həmənki idi, nisbəti atası nisbəti Peyğəmbər atası nisbətində idi və təxminən Məkkəyə yəni tabutların içində bizə deyirlər yəni silahlar keçirdilər. Düz bunların dalınca gedənlərin çoxusu yəni Zeydiyələrdən idi, çünki işə yollanı olan Zeydiyələrdən idi və Yəmənlər idi və tabutun içində silahlar keçirdilər Məkkəyə və təxminən orada yəni həcc vaxtı idi və qıranları qırdılar və təxminən Məkkənin də yəni 28-ci yəni mühasirədə saxladı. Düzdür, Məkkənin mühasirəsi barəsində yəni Qureyşlilərdə belə bir hal var idi, kim yəni Məkkəni 40 gün mühasirəyə saxlasaydı, yəni Məkkə onun biz deyirlər əlinin altına keçirdi və bu cühənilər də fitnədir, bu cühənilər də Mehdi hərəkatında da onlar Məkkəni harsa 28 gün öz yəni əllərinin altına yəni saxlaya bilər. Sonra da yəni hakimiyyət, yəni dövlət yəni onlara qarşı tədbir gördü və edam olan həmin o Mehdini yəni edam elədilər və bu günlərdə demək olar ki, yəni özün Mehdi deyilənlər demək olar ki, yəni eyni vaxtda bir neçə insanlardır. Aydındır. Yəni görürsən ki, bir Mehdi məsələn Azərbaycan iddia edir sözünü və eyni zamanda Mehdin biri də məsəl üçün Misirdə var. Eyni zamanda başqa edir Mehdi. Düzün dağılar bilir hansıdır onların Mehdi. Yəni ki, hamısı özlərinə, yəni öz xəyallarıdır. Çünki ümumiyyətlə, əgər belə bir, yəni, necə deyək, diqqətinizi bura yetirin ki, əgər kimsə doğulan uşağa desə ki, bu Mehdidir, o insan qeybdən xəbər veriyorsa xəbər vermir. Niyə? O qeybi nədədir onun? Yəni, Mehdi nə deməkdir? Mehdi əslində ad deyil, düzdür. Mehdi, o, Peyğəmbər nə deyir? Adı mənim adımdan, atasının adı nə olacaq onun? Məhəmməd. Mehdi deməli nədir? Vəsif, yəni hidayət verən. Yəni, kimsə öz uşağı doğulan kimi, artıq qeybdən xəbər verir ki, mənim uşağım nə olacaq? Hidayət verən olacaq. Yəni, mənim uşağım böyənə kimi, yəni ölməyəcək. Bu, qeybdir, qeyb deyil. Yəni, bunu inanan insan heç olmasa bu incəliyə fikir versə, o insandan necə dəccal olduqlarını bilərlər. Aydındır. Nəsə, yəni bu Mehdi hərəkatı da demək olar ki, ən böyük, yəni bu Məhəmməd İbn Əhməd, yəni bugünkü keçmiş firqə, yəni Mehdi hərəkatı da demək olar ki, İslam tarixində yəni böyük hərəkatlardan biri, hansı ki, bu Mehdi hərəkatından Misirdə də yəni baş vermişdi və müasirlərdən ən böyüyü, yəni Fitnətül Cuhani, yəni hərəkatı ilə yəni bağlı idi. Və onların əqdələrinə gəldiyisə, dedi ki, ümumiyyətlə, o özü sufi tərqətən olan Sənnusi, yəni Qadiriyaların qollarından idi, yəni tariqadan, yəni sufi, yəni sufilərdən təhsillənmiş idi və onların isə əqidələrinə gəldikdə isə ümumiyyətlə o hakimiyyətə gəldiyi dövrdə o demək olar ki, yəni buna müxalif çıxanlara, yəni küfrdə ittiham elədi. Yəni kim ki bunun Mehdi olmadığını, yəni iddia elədisə, o Mehdi həmən o insanları, yəni kafir elədilər. Həmçində öz zamanını, yəni Mehdinin elə olmamışdan qabaq özündən əvvəlki zamanı, yəni cahiliyyə yəni dövrü adlandırdı. Həmçinin də namazı səhlənkarlıq eləyənlər barəsində hökmü, namazı tərk edənlər kimi oldu. Yəni kim namazda səhlənkarlıq edirdisə, yəni ona kafir hökmü kimi ləqəbləndilər. Həmçinin də başqa onların dövründə içki növü var ki, onlarda yəni necə deyərlər, hansısa bir yəni bitkinin kökünü qaynadıb içmək, o düzdür, yəni içki salmıyordu, ancaq o öz vaxtında onu da yəni içki kimi elan elədi və onu içənə qarşı ya tövbə ya da ölüm hökmü yəni elan elədi. Həmçində o öz vaxtında, yəni hakimiyyətdə olduğu vaxtda, yəni fiqhi məhsəbləri demək olar ki, məhv elədi, yox elədi. Yəni bu fiqhi məhsəbləri yəni heç bir şey saydı. Həmçində sufi tariqalarında elə bir hesab elədi ki, sadəcə bu sufi tariqaları elə ki, bir ünsiyyət, bir vasitəsi kimi də aydındır. Və həmsə, yəni niyə görə? Çünki onlar özlərini bu cür elan eləməklə, yəni bu cür hökmləri verməklə, o özün sırf yəni sələfi metodu ilə yəni getdiyini iddia edir, aydındır. Yəni bu cür yəni hökmləri verməklə, o demək olar ki, özünü yəni sırf sələfi metodunda yəni getdiyini elan edirdi. Həmçində o öz dövrünə düz onun vaxtında demək olar ki, qadınlar valisiz də evlənirdilər. Yəni qadınlar valisiz evlənir, həmçində mehsiz evlənirdilər. Öz vaxtında da yəni bunları yəni qadın eləmiş. Yəni qadın yalnız mehirlə bir də vali ilə evlənə bilər. Aydındır. Düzdür, bəzi hökmləri o demək olar ki, yaxşı versə də, amma əsas da demək olar ki, bunların fikir strukturu ilə götürsək, əsli bunlardan yəni sufilərdən, yəni sufilərdən törəmələr idi və onların yayılma yerinə gəldikdə isə düz onlar ən birinci yarananda, yəni Sudanın yaxınlığında Lubab tərəfində, Lubab adasında idi və bu günlərdə isə demək olar ki, onlardan yəni Sudanın hər tərəfinə yayılıb və bu günlərdə onun yəni davamçılarından, yəni var, o yəni ideyada olanlar var. Həmçində onlardan az bir hissəsi də yəni Misirdə çox az cüzi bir hissəsi də yəni Misirdə də mövcuddur və həmçində yəni bu hadisələr ümumiyyətlə tarix kitabı onu yazır ki, bu ümumiyyətlə Mehdi özü yəni rafizlərdən yəni təhsillənən biri idi. Çünki o yəni Mehdi əqidəsi, Mehdi ideyasını onlardan götürmüşdü ki, yəni Mehdi məsumdur, Mehdi xatasızdır. Çünki o hakimiyyətə gəldiyi vaxtdan artıq yəni özünün məsum olduğunu yəni iddia eləmiş. Xüsusən də o yəni bundan əvvəl yəni 40 gün yəni mağarada qalmışdı. Ondan əvvəl o bir neçə mağarada qalmağı üstünlüyü gətirirdi özünə və tədricən isə yəni bir mağarada isə yəni Sudanın dağlarının birində 40 gün qalandan sonra artıq bu Mehdin ona Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tərəfindən yəni vəhy gəlindiyi, xəbər verildiyini yəni iddia eləmiş. Bütün bunları insan yəni dərk eləsə həqiqətən də bunların İslam yəni əqidəsinə tamamilə yəni zidd olduğunu bilər. Çünki əgər kimsə bu gün desə ki, mən Mehdiyəm, mənə Peyğəmbər bunu xəbər verir, bu həqiqətən də batildir. Çünki Peyğəmbər sallallahu ölümü ilə Peyğəmbər dünyadan əlaqəsi tamamilə yəni üzüldü, aydındır. Və həmçinin Peyğəmbər ölümü ilə də yanaşı dünyadan vəhd üzüldü, aydındır. Əgər kimsə iddia eləsə ki, mənə vəhd gəldi və hətta ki, mənə Peyğəmbər bildirdi, bu da həqiqətən də Allah subhanahu və Peyğəmbər iftiradır. Və bu firqə də demək olar ki, çox çəkmədi və həmin o müəssis özü, yəni Muhammed ibn Əhməd ibn Mehdi ibn Abdullah təxminən 1845-ci ildə doğuldu və 1885-ci ildə dünyasını dəyişdi və onun ölümündən sonra düz özündən sonra xəlifələr 4 xəlifə qoyub getmiş, yəni o iddiasına görə və o hakimiyyət özü yəni təxminən 11 il çəkdi. 1896-cı ilə demək olar ki, o xəlifəlik, yəni Mehdi hərəkət tamamilə dağıldı və unuduldu. Amma bu günlərdə isə yəni Sudanda demək olar ki, o yəni həmin o hərəkətin yəni davamçılarından qalanlar var və o iddiada da olanlar var və inşallah gələn dərsdə başqa fiqələrdən keçərik və düzünə Allah belə basar Məhəmmədin Valəli Muhammed.
Sahib-i zaman nə bəli sahib-i zaman deyilər? Çünki o Mehdi yəni, elə bir vaxta gələcək ki, artıq yəni, hər yerdə zülümdür, pisdir, rüşvət, zalzalımlıq çoxalan vaxtı. Yəni, o gəlib onları bərqərar edəcək. Yəni ki, dünya bərəkətlə, ruzi ilə, ədalətli ilə baxmın ona yəni, zamanın sahibi deyil. Amma ki, zamanın sahibi isə kimdir? Allah subhanət ona görə elə namazını. Minikdə, yəni maşında qılmaq olar. Yəni fərz namazını minikdə, yəni maşında qılmaq olar. Əgər avtobus məsəl üçün sənin deməyi ilə dayanmırsa, əgər düzdür, minik özündəndirsə, tam ki ailəvi gedirlərsə, yəni yaxşı ki, yaxşı daha lazım olan odur ki, namazların saxlayıb qılsınlar. Çünki pensalam, yəni minikdə fərz namazı qılmır. Yox, əgər avtobusdasa və ya da qatardadsa, əgər bilirsənsə ki, məsəl üçün saxlamayacaqsa, namaz vaxtı saxlamayacaqsa, sənin deməyi ilə saxlamayacaqsa, onda minikdə gedə-gedə, yəni namazı qılmaq olar, fərzi qılmaq olar. 11 yaşında qız Hə, örtülməlidir. Yəni, 11 yaşında qız örtülməlidir. Örtülmək istəmir.
Örtülmək məcburdur.
Örtülmək məcburdur. Ümumiyyətlə, məcbur deyən o mənada ki, yəni, qız buluğa çatandan sonra yəni, başın bağlamağı vacibdir. O da ki, qızın 13-14 yaşında və yaxud da ki, yəni, ailə xəstəsi olandan götürülür. Yəni, qızdan bu hallar götürülür. Və əgər uşaqla yaşlarında isə valideyn yaxşı ki, qızın yəni, başını yəni, bağlatırsın ki, yəni, uşaq yaşından qadın, yəni, uşaq, Yəni, körpə uşağından başın bağlamasının özünə yəni, lazım biləndə o böyüyə-böyüyə tədricən o qadının yəni, halına keçir, aydındır. Artıq onun libası, özünün libası sayır. Əgər valideyn təzə İslam'a gəlibsə və qız uşağında 11 yaşı varsa, yəni, örtülmək istəmirsə, məcbur eləmək yaxşı deyil. Sadəcə ona başa salmaq lazımdır ki, başa düşsün ki, yəni, tədricən bu getirdi, onsa örtülməlidir. Qoyundan yəni, özünü öyrəşdirsin, aydındır. Çünki qadına birdən-birə özünü bağlatmaq, yəni birə çətin gəlir. Çətin gəlir. Ona görə məcbur eləməsinlər, sadəcə yəni başa salsınlar, hərdən öhdücün, hərdən başaçı gəlsin, amma qoy bilsin ki, təxminən 13-14 yaşından sonra artıq ona yəni vacib olacaq, başını örtməyə yəni vacib olacaq. Bir müsəlman səhv söz deyir və ya səhv hərək edirsə başqa müsəlman onunla üçlü qalmaq onunla. Yəni, bir müsəlman səhv söz deyir və ya səhv hərəkət edirsə, başqa müsəlmanın onunla küsülü qalması, onunla salamlaşması düzgündürmü? Yəni, ümumiyyətlə, bu söz yəni, geniş mənalı sözdür, yəni, bu balaca söz deyil. Yəni, çünki bir müsəlman xata eləyə bilər. Bir müsəlman xata eləyə bilər, o xata onun özünə qayıda bilər. Bu da ki, onun elədikləri asilədir. Və bir müsəlman da xata eləyə bilər, yəni, dini məsələdə. Əqidə məsələsi hansı ki, rəy formalaşdıra bilər, dalınca adamlar apara bilər və belə halda isə o insanın səhvi xatası, o insan, necə deyərlər, tövbə etməyib, qayıtmayana qədər onun heç də salmaşmaq da, yəni düz deyil, necə ki, buna İslamda yəni hicr salir, bu İslamda hicr salir, o insan tərk olunur, hətta xatasını başa düşüb qaydana kimi aydındır, necə ki, Peyğəmbər səsəm Kəbir Məliki və onun iki dostları, hansı ki, Tabuk döyüşündən qalmışlar, onlar hardasa 50 günə yaxın onları heç kim yəni danışdırmadı, aydındır, hətta ayə nazil olub onun bəraəti, yəni gəlinə kimi. Ona görə xatalarda fərq var. Əgər xata insanın özündədirsə, məsəl üçün, o xatası, səhvi onun özü ilə bağlıdırsa, başqasına təcavüz edilmirsə, belə məsələlərdə yaxşı deyilsən, onu tərk eləyəsən, əslində onu özvə çəkməlisən, başa salmalısan. Yox, əgər əqidəvi məsələdirsə, rəy formalaşdırmaqdırsa, hansısa bir qruplaşma yaratmaqdırsa, belə məsələlərdə isə onu tədricən hicr olunur və o danışılmır, hətta səhvin başa düşüb, yəni qayıtmayana qədər və düzün Allah bir vasarəl Muhammedin olayın.